Many of you have likely become aware of the
dari Anda telah menyadari bahwa gereja di Meksiko akan ditransisi ke PPM. Pengumuman ini menggembirakan karena meningkatkan jumlah misionaris dan kemampuan untuk melatih jumlah besar mereka di Meksiko di kampus indah itu. Meskipun demikian, bagi mereka yang telah berhubung erat dengan sekolah itu selama hampir 50 tahun sejarahnya, ada perasaan sedih. Saya dapat berada di tempat itu ketika pengumuman dibuat dan sangat tersentuh oleh respons dari para siswa dan pegawai. Terlepas dari air mata mereka, ada dukungan, kasih dan pemahaman bahwa ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Saya sangat terkesan oleh roh yang karenanya mereka merespons pengumuman ini agar saya mau membuat beberapa komentar mengenai menangani perubahan dalam gereja dan di CES. Kesediaan kita untuk menerima perubahan dalam kerajaan membantu Tuhan mempergegas pekerjaannya. Resistensi menghambat kemajuan kerajaan. Misalnya, pada paruh terakhir dari Perjanjian Baru, sebuah tantangan besar bagi gereja adalah masalah orang insaf bangsa bukan Yahudi yang berasimilasi sebagai orang Kristen. Masalah berasal dari fakta bahwa banyak orang Kristen Yahudi merasa bahwa orang insaf bukan Yahudi hendaknya mematuhi upacara hukum Musa. Bahkan Wahyu Paulus yang dramatis dalam kasus Cornelius bahwa Injil hendaknya diajarkan kepada orang bukan Yahudi tidak menyelesaikan persoalannya. Dan bahkan setelah sebuah dewan khusus di Yerusalem memutuskan bahwa orang insaf bukan Yahudi tidak perlu tunduk pada hukum, dan surat yang ditulis menjelaskan keputusan ini, masalah itu tetap menjadi sumber pertentangan dan perpecahan. Ini merupakan suatu perubahan besar bagi gereja, dan banyak anggota berjuang dengan hal itu. Masalahnya adalah hasil dari salah faham tentang ajaran. Kristus telah menggenapi hukum Musa. Kenyataannya, dia menggenapi setiap yota dan titik pun. Dan para anggota gereja, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, tidak berkewajiban untuk menjalankan hukum lebih lama. Banyak orang Yahudi, bahkan orang Kristen Yahudi, tidak mengerti ini, karena mereka telah kehilangan pandangan terhadap maksud yang tepat akan hukum tersebut. Salah satu alasan adalah penambahan yang tidak sah akan persyaratan dan tradisi bersangkutan hukum yang mengaburkan maksud sebenarnya. Tambahan dan tradisi ini tidak lagi suatu penuntun kepada Kristus yang mengarahkan jiwa kepadanya, melainkan sedemikian memberatkan sehingga banyak orang Yahudi memandang melampaui sasaran dan menempatkan hukum sesat itu di tempat sang pemberi hukum sendiri. Had a very difficult time letting go of the law that had been fulfilled.
Their misunderstanding, confusion, and hesitancy to accept and make needed change slowed the work and diverted tremendous amounts of effort from church leaders.
Ini merupakan masalah yang besar bagi para pemimpin gereja. Kita menjadi hamba dan murid lebih baik kalau kita menanggapi perubahan dengan benar. Kalau kita tidak merespons dengan benar, kita menghambat pekerjaannya. Tapi Paulus yang pernah menjadi orang Farisi yang tetap mampu membuat perubahan yang membantu gereja dengan tantangan ini. Mengapa dia mampu menyesuaikan diri sementara yang lain tidak? Kita melihat dari tulisannya bahwa dia memiliki suatu pemahaman yang sangat jernih tentang tempat dan tujuan yang tepat dari hukum. Orang-orang dalam Kitab Mormon tidak pernah kehilangan pandangan akan makna sejati dari hukum itu, dan karenanya menjaganya dalam posisinya yang benar. Sekalipun kita percaya kepada Kristus, kita menaati hukum Musa dan menanti-nantikan dengan ketabahan akan Kristus sampai hukum itu akan digenapi. Karena itu, Setelah hukum itu digenapi, mereka tidak bersandar padanya sebagaimana yang dilakukan para anggota pada dalam gereja perjanjian baru. Salah satu alasan kita berjuang dengan perubahan adalah bahwa kita dapat membingungkan atau kehilangan perspektif yang benar. Saya harap bahwa kita bisa menghadapi perubahan dalam kerajaan kita seperti Paulus dan membantu mendorong perubahan alih-alih beraksi seperti mereka yang melawan perubahan dan menghambat kemajuan. Terkadang kita melihat perlunya untuk perubahan, namun kita menyadari itu, tidak menyadari memerlukan upaya untuk benar-benar melakukan segala sesuatu secara berbeda. Ayah saya ingat mengendari mobil baru kakeknya sewaktu mereka pergi untuk bekerja di ladang. Saat mereka mendekati gerbang tertutup yang mengarah ke ladang, kakeknya akan berteriak, "Wow!" tapi tidak akan menggunakan rem. Mereka lari ke beberapa gerbang dan merusak baik gerbang maupun mobil. Dia terbiasa menunggang kuda sehingga dia mengalami kesulitan untuk membiasakan diri dengan perbedaan itu dengan mobil. Kita dapat merespons dengan benar pada perubahan dengan menjadi penuh doa dan rendah hati dengan menerima kesempatan atau penugasan baru dengan sikap yang positif. Adalah juga penting untuk mendengarkan secara saksama sewaktu menerima nasihat dari pemimpin kita. Fikirkan pelandasan yang kita di CIS telah terima selama bertahun-tahun dari para nabi dan pelihat yang berbicara langsung kepada kita. Termasuk banyak-banyak pesan sejak itu. Kita telah diberkati dengan arahan, ilham yang penting, dan terkadang perubahan yang dibutuhkan. Ketika saya mulai mengajar lebih dari 35 tahun silam, saya ditugaskan untuk seminari untuk satu orang di Arizona. Saat saya sedang melihat apa yang ada di kantor, saya menemukan beberapa kaset rekaman ceramah yang telah diberikan oleh para pembesar umum untuk para guru CES. Saya bahkan menemukan sebuah rekaman dari seorang pembesar umum kepada kita. Bagi Anda, para guru yang lebih muda, rekaman adalah sebuah disket hitam besar yang memuat audio yang direkam. Itu seperti CD hitam yang besar. Bagi Anda yang para guru yang benar-benar muda, CD adalah sebuah disket yang memuat sesuatu yang mirip file MP3. Saya mendengarkan ceramah-ceramah ini berulang kali, dan itu memengaruhi bagaimana saya memandang tugas kita sebagai guru Injil dan peranan Injil dalam kehidupan kaum muda. Malam ini, kita berkesempatan mendengar pesan lainnya yang khusus bagi kita. Kita sangat bersyukur bahwa Penatua Oaks adalah pembicara kita malam ini. Penatua Oaks telah melayani sebagai anggota Quorum 12 Rasul sejak Mei 1984. Dia warga Provo, Utah. Dia dan mendiang istrinya, June Dixon Oaks, adalah orang tua dari 6 anak. Dia meninggal tanggal 21 Juli 1998. Pada tanggal 25 Agustus 2000, dia menikahi Kristen M. McMain di Bait Suci, Salt Lake. Penatua Oaks lulus dari BYU dan Fakultas Hukum Universitas Chicago. Dia praktik hukum di Chicago dan adalah profesor hukum Universitas Chicago selama 10 tahun. Dia adalah presiden BYU dari tahun 1971 hingga 1980 dan seorang hakim di Mahkamah Agung Utah dari tahun 1980 hingga pengunduran dirinya pada tahun 1984 untuk menerima pemanggilannya dalam kerasulan. Dia telah menjadi pejabat atau anggota dewan pengurus dari banyak organisasi bisnis pendidikan dan amal. Dia adalah penulis dari banyak buku dan artikel tentang agama dan hukum. Dia saat ini melayani dalam Dewan Pengurus Pendidikan Gereja dan Dewan Pengawas untuk Lembaga Pendidikan Tinggi CES. Dan sebagai Wakil Ketua Komite Pelaksana dari Dewan tersebut. Kita bersyukur atas pengalaman, minat, dan kontribusinya pada CES dan senang untuk mendengar dari dia. Semoga fikiran dan hati kita dibukakan bagi pesannya. Dalam nama Yesus Kristus, amin.